Salut! Bine ați venit la o nouă porție de Antocino. Eu sunt Mircea Serediuc, cel care imagine acest podcast. Iar astăzi facem un interviu cu o persoană care pe mine mă inspiră pentru că duce ideile la capăt. Prin pasiunea de a dezvolta industriile creative și nu numai. Plus, e un storyteller foarte bun. Și dacă nu am fost destul de sugestiv, vorbim cu Oana Filip de la Pixel Grade și cea care este creativ înainte de cafea și deține această comunitate sau formează această comunitate.
O formăm deocamdată, da.
Bine ai venit, Oana.
Bine, te-am găsit în această dimineață și mulțumesc pentru cafea.
Plăcere, e interesant cafeaua, dacă oamenii o să te urmăresc pe Instagram, cred că o să găsească
poze.
Da,
o să găsească multe poze cu cafea. Chiar un prieten mi-a făcut la un moment dat un screenshot și erau vreo din 12 thumbnails de pe Instagram, vreo 9 cred că erau cu cafea. M-a speriat și eu, dar it is what it is, e ok.
Ne asumăm.
Exact.
Ai băut vreodată Antocino?
Nu, am aflat cu ocazia asta ce este Antocino, chiar nu știam.
Am înțeles, deci o să trebuia să fac cinste cu un Antocino data viitoare.
Da, se face în Iași, adică lumea e familiară cu tipul ăsta de
nu,
cafea?
Nu, foarte multe lume mă întreabă de unde vine, ci...
Good branding, aș zice.
Da, da, da.
Asta e bine.
Strânesc curiozitatea. Și următoarea întrebare era dacă ești creativ înainte de cafea.
Da, cred că și asta, că altfel nu puteam să mă apuc să fac o experiență cu titlul ăsta de creativ înainte de cafea, dar eu cred că sunt foarte mulți creativi înainte de cafea. Nu știu dacă ai apucat să te uiți vreodată pe site. Nu e absolut nicio problemă. E un concept tip metaforă, în sensul că eu am vrut foarte mult să surprind că creativii au foarte multe anxietăți și dileme de tot felul și tocmai vreau să vorbesc despre creativul înainte să bea cafea, când el trebuie să trezească, să-și facă curaj, duc la job, să facă curaj, poate să reapuce de o pictură pe care a lăsat-o baltă, de un podcast, de un text, nu contează. Și cred că vorbim prea puțin despre experiențele astea grele cu care avem de-a face și, mă rog, de asta metafora asta, pentru că, sincer, mă reprezintă astăzi. Acum 3-4 ani mă reprezenta mai mult Creative Coffee.
Am înțeles. Așa. Și de ce te reprezint acum? Adică care sunt întrebările pe care ți le pui dimineața dacă tot...
Wow. Păi asta, dacă ce fac are vreun impact, ce fel de impact, de ce fac, ce fac, cât o să țin așa, eu joacă, pare că nu mă iau în serios uneori, tânjesc prea mult pentru o anumită formă de libertate și cum o să evoluez ea sau o să involuez în timp. Multe întrebări grele, astea care pot fi puse așa, spuse la microfon, off the record, îți mai spun după aia și alte întrebări pe care mi le pun dimineața.
Am înțeles. Și chestia asta cu impactul, pentru că până la urmă un om creativ face o lucrare ca apoi să aibă un impact sau să fie văzut de cineva sau să fie... Cum măsori impactul ăsta sau cum...
Cred că depinde foarte mult. Eu sunt o tipă destul de romantică când vine așa vorba de creativ și creativitate în general și cred că e mai important să fii tu cu tine bine. Adică impactul ăla cumva ți-l măsori așa foarte introspect. Yves cel Naiv, apropo de pe bunic, tot vorbeam în dimineața asta, și de Andreea Vrabie, spunea că fiecare are propria devenire. Eu cred foarte mult că asta se le aplică oamenilor în general, dar creativilor în special. Așa că, nu știu, pentru mine impactul depinde de pălăria pe care o port. Dacă fac un articol pe blogul Pixel Grade, am un impact de ăsta foarte factual. Număr de vizitatori, ce-a făcut cu articolul respectiv, o interacționat, în ce fel. Cu creativ înainte de cafea, de exemplu, impactul e mult mai emoțional și pe termen mult mai lung. Îmi doresc să consolidez o comunitate. Am exercițiul ăsta la Creative Coffee, ceea ce mă ajută pentru că astăzi cumva mi-am temperat așteptările diferit. Dar, mă rog, e altfel de impact, e a la lung. Dar, oricum, în comunități nu poți să vorbești de impact de pe o zi pe alta. Cum spunea și Brad Feld, cam 20 de ani trebuie să ai răbdare ca să poți să crești așa o comunitate și să spui că ai consolidat-o și a ajuns la o formă mai armonioasă. Exact.
Povesteam înainte de creativ și de multe ori creativul, în primul rând, orice om este creativ.
Da.
Și cum îi demontez o idee unui om care zice, da, eu nu sunt creativ, eu fac treaba, sunt foarte...
Cred că e greu așa, dintr-un one shot. Cred că are nevoie, iar prinde bine foarte multe discuții și perspectivii diferite, pentru că suntem obișnuiți să gândim așa 0-1 pentru că este mai ușor. Greutatea vine din nuanțe întotdeauna, din întrebările grele și nu vrei să ți le adresezi pentru că de ce ai vrea dacă e greu? Prefer să zici că nu, eu sunt inginer și atât, nu sunt creativ. Dar creativitatea asta este și în cod, și în muzică, și în podcasting, și în făcutul cafelei, și am făcut de fotografii, nu mai zic. Așa că, da, nu cred că poți să demontezi dintr-o dată, dar cred că încetul cu încetul poți să-i oferi o alternativă sau o perspectivă care s-ar putea măcar să-l pună să-și adresezi niște întrebări. Nu știu dacă îl convingi, dar nu cred că ăsta e scopul exercițiului, să-l convingi per se.
Am înțeles. Stăteam și mă gândeam că majoritatea oamenilor când încep să fii creativi, pur și simplu e ca o joacă, ce ziceai tu mai înainte, ca apoi să gândesc să devin artiști. Și cum un creativ devine artist?
Mai pot să spun care a fost exemplul meu, deși n-am fost artistă și nici nu cred că sunt, dar cred că mai degrabă întrebarea duce când treci la nivel la care lucrurile sunt mai serioase. Iar pentru mine nivelul ăla e nivelul în care știi să-ți pui un preț pe munca pe care o produci ca și creativ. Indiferent că sunt fotografii, design, copywriting, în momentul în care știi să o împachetezi într-un produs care este de vânzare și oamenii îl cumpără, cred că atunci you did a great job și dacă poți să trăiești din asta, excelent, cu atât mai bine.
Am înțeles. Gândul meu era, e o perspectivă pe care nu am observat-o până acum, dar mi se pare că un artist și de multe ori ia creativitatea în serios și luând creativitatea în serios mi se pare că ar trebui să o vezi într-un alt mod. De asta eu am pus întrebarea și acum stăteam și mă gândeam că băi, it cornered, deoarece nu, în momentul în care te iei în serios, da, primești bani, ceri bani în primul rând. Cum ajungi să ceri bani pentru arta ta?
Cred că aici ar trebui să vin un antreprenor mai degrabă decât o persoană ca mine, care eu am doar experiența de freelancer, mă rog, și experiența de community builder cu mai mulți creativi pe care îi cunosc. Întrebarea este cum ajungi să ceri bani pentru munca ta?
Da.
Cred că depinde foarte mult
din ce... Dar ca freelancer nu trebuie să ceri bani? Adică...
Ba da, pe asta zic, depinde foarte mult din ce punct vii și ce vrei să construiești până la urmă. Adică eu știam că asta era singura mea sursă de venit. Trebuia să cer bani pe ce făceam, chiar și cu riscul de a cere niște bani pe muncă proastă la început. Trebuia să trăiesc, adică era that simple. Ori asta, ori na, mă mutam înapoi la Fălticeni, ceea ce era o non-soluție pentru mine. Nu că nu mi-ar fi plăcut așa ca vacanță, dar nu mă vedeam stând acolo la lung. Dar cred că ceri bani și în momentul în care tu ești mai încrezător în ceea ce faci și știi că ce le oferi oamenilor are o anumită plus valoare și atunci e normal să ceri și bani sau, mă rog, să ajungi la punctul în care să te gândești la produsul pe care l-ai făcut ca ceva vandabil, indiferent de tipul de artist care ești, mai puțin relevant.
Am înțeles. Cum ajungi să crezi în arta ta?
Interesant, de curând am fost gazdă de la Lady Design and Design, cred că pot să spun și nume de
da,
genul ăsta, nu de
plin.
Triburi locale și fix despre asta cumva era vorba și ideea este cu oamenii creativi nu se gândesc în termeni atât de pragmatici și foarte bine că asta îi face ceea ce sunt. Adică ei sunt visători de care avem mare nevoie ca lumea asta să meargă într-o direcție mai bună, zic eu. Fără ei cred că ar fi atât de plictisitor și chiar vorbeam cu fetele pentru că ediția a fost despre fotografii și au venit femei fotograf și nici ele n-au știut când au sărit la titlul de artist, când au știut, adică n-au știut să finger point, acum am trecut, sunt un artist complet. Nu, ele muncesc foarte mult, fac foarte bine ceea ce fac. Fac mult și atunci cumva făina se cerne și la un moment dat îți dai seama că stai că am 15 ani de când fac fotografii. Asta spune ceva despre mine. Ar fi poate de bun augur să spun că sunt artist. Dar au și ei presiuni sociale, lumea care cred că nu știu să faci fotografii, poate o joacă de copil. Să fii copywriter e un răsfăt, să fii designer, mai zic, un soi de moft. Chiar acum asta vrei să fii, sunt atât de multe meserii nomenclator, știi? Chiar design. Cred că asta îi face creativ, tocmai că nu aleg un label, nu încearcă să alegi după un job title, după o carte de vizită, ci încearcă să facă cât mai bine ceea ce le place și la un moment dat lucrurile se adună și da, poți spui la, nu știu, la un punct că sunt artist, sunt creativ, sunt fotograf, sunt designer, sunt whatever. Dar ei sunt mult mai preocupați de ce au de făcut sincer decât de cum le spune lumea sau cum își spun ei înșiși.
Acum o să merg pe firul epic al poveștii și o să te întreb, ok, cum ajungi să nu-ți mai pese de exterior? Pentru că, perfect de acord, 100%, ajungi la un moment dat, te uiți în urmă și vezi cât ai construit și ești mai mult interesat de ce faci decât de ce zice lumea, dar e fix că atunci, nu știu, când încearcă un fir de iarbă să iasă din beton, cam așa mi se pare, că să ieși din pătura socială și să te duci în afară, e destul de greu. Cum ajungi sau cum vezi tu?
Dar oricum, apropo de ce spui, eu sper că lumea asta e mai blândă cu creativii și nu-s chiar betonat, să zic așa. Dar întrebarea care era, cum ajungi
Cum
să nu-ți mai
ajungi?
pesi?
Da, dar cum ajungi să pleci din normalitate, pentru că normalitatea este setată de masă?
Da, un anumit tip de normalitate pe
Da.
care putem să o acceptăm sau nu, sau putem
Corect.
să o nuanțăm și pe aia, da.
Și cum ajungi să pleci de acolo și efectiv să te duci pe drumul tău și să nu-ți mai pese de ce cred ceilalți? Pentru că la început îți pasă, adică nu știu, eu și acum mi-aduc aminte când i-a zis lui bunicul meu că fac training, o zi de confecții? Asta era chestia care mi se părea mie cel mai amuzant.
Mai depinde cât de mult îți pasă, dar nu e un drum ușor. Asta este ideea. Despre asta cred că se vorbește prea puțin și cumva asta am încercat să și la creativ înainte de cafea să fac. Să vorbim de lucrurile care sunt grele, care sunt complicate. De asta folosesc cuvinte ca anxietăți, dileme creative. Nu e un drum ușor, de asta nu-l fac toți. Sau îl fac foarte puțin și mai puțin îl fac foarte, foarte bine. Cred că pur și simplu sunt niște oameni care au ajuns să se cunoască destul de bine, au făcut pace în primul rând cu ei înșiși și nu le mai pasă de exterior. La un moment dat, ca să poți fi creativ și dacă îți pasă atât de mult de produsul creativ sau de artă, dacă vrei, să iasă foarte bine sau să te reprezinti, trebuie să fii focusat acolo. N-ai cum în același timp să-ți pese de gura târgului, de presiunea joburilor de IT, de ce îți spun prietenii și între timp să fii creativ. Adică de ce le-ai da atât de mult spațiu mental unor oameni care oricum nu ți înțeleg?
Da, la început nu-ți pui întrebarea, poate de fapt ei au dreptate?
Cu siguranță există foarte multe nopți nedormite în viața fiecărui creativ, sunt absolut convinsă. Adică nu este ușor să ignori, nu este ușor să se spună ți-am zis că faci joacă de copil sau nu te iei în serios. Chiar îmi spunea de curând cineva, o tipă de la Lady Design and Design, că a avut multe momente de shaming în întâlnirile cu prietenii, că nu o luau în serios, cum adică fotograf de nunți. Nu-i demn sau cum? Este foarte demn, pentru că și fotografia până la urmă este artă, ca să nu mai zic că e clar o parte din o industrie creativă, să zic. Dar ce vreau să zic e că la un moment dat you need to let it go și să te concentrezi pe ce ai tu de făcut și să-ți construiești un drum care te reprezintă pe tine, pentru că la finalul zilei cu tine vorbești. Așa cum îți spuneam și la început, înainte să dăm play, să zic,
Record.
da, record, poți să fugi de orice în viața asta, dar de tine nu poți să fugi și atunci de ce te-ai păcăli?
Ok. True that. Poate fi folosit creativitatea ca și scuză? Discutam înainte să încep interviul și oricum acum e frustrant pentru oamenii care ascultă, știi, să dăm spoilere din lucrurile pe care nu au
Poate ne
fost
mai cheamă la
ilustrate.
cafele în cazul
Da.
ăsta și mai recuperează din povești.
Corect. Că discutam despre de ce crezi că oamenii creativi par așa pierduți, prin seama că oarecum ei sunt sub o umbrelă când sunt toți creativi în același loc, nu știu, creativi înainte de cafea, dar în același timp mi se par câteodată pierduți, adică nu-i neavând o direcție.
Cred că e foarte bine să fii pierdut. Eu aș încuraja genul ăsta de pierzanii, dacă vrei, foarte mult, pentru că face parte din pălăria asta de creativ pe care unii o poartă. N-ai cum să ai răspunsurile tot timpul. Și, în general, nu contează, sincer, dacă ești acum, ca să spunem foarte pișleau, așa, să facem un exercițiu de onestitate până la capăt. Nu contează dacă ești creativ sau nu, sau dacă piața ți-a pus eticheta de creativ sau nu. Dacă tot timpul crezi că ai răspunsurile la tine, că le știi pe toate, că ai adevărurile absolute și tot alimentezi convingeri la nesfârșit, asta înseamnă că nu lași loc de întrebări. Și curiozitatea de acolo vine, când începi să adresezi întrebări. Așa că dacă, nu știu, anumiți creativi dau dovadă că sunt pierduți, cred că e pur și simplu parte din căutarea identității lor, pe care, da, unii și-o găsesc sau se apropie de ea mai ușor, alții mai greu, dar asta depinde foarte mult de punctul în viață în care sunt, prin ce trec, adică și niște frământări de astea personale care își pot amprenta. Dacă întrebarea are și un sens de ăsta pragmatic în ideea că se simt pierdut și atunci nu pun osul la treabă, să zic,
Asta mi se pare câteodată.
aha,
Adică,
deci am întâi corect în nuanța.
da.
Atunci, da, na, am o veste proastă, trebuie să muncească. Adică creativul care așteaptă să-l pălească inspirația,
Cred
să-l...
că asta e o problemă pe care o am și eu. De genul, mi-mi veneau foarte mult, mi-mi vin numeri de stand-up, după ce mă uit la, nu știu, stand-up-uri în afară, îmi vin chestii amuzante care mi-aduc aminte din copilărie și încep să le scriu. Și câteodată zic, da, n-ar trebui să fac asta daily ca să, adică un stand-up-or scrie daily.
Exact, un
glume.
copywriter scrie ideile, un designer consumă design în toate formele lui daily. Vorba de exercițiul ăsta, dacă vrei să fii creativ din când în când, it's fine. Dar, mă rog, e un alt fel de drum, ajungi un alt fel de creativ, cu tot abuzând de cuvântul ăsta dimineața asta. Dar, overall, eu cred foarte mult în ideea de put the effort behind it și muncești și dă-ți silința. Ziceam că la a doua ediție de Creativ înainte de cafea a venit George Roșu, care a spus foarte pe șleau cum este și felul de altfel, aproape cinic, dar cred că aveam nevoie de genul ăsta de cinism, mai ales în Iași, că talentul este o scuză pentru lene și prostie. Că asta cu am har și de mic m-a pocnit să fac desen, mă rog, da, poți să te păcălești o vreme, dar ideea este că muncești foarte mult. Iar el, de exemplu, este un tip care desenează de la ora 6 dimineața până la 9, face 2-3 desene pentru sufletul lui. Iar după aia, ok, lucrează și pentru, nu știu, branduri, edituri, colaboratorii lui. Despre asta e vorba. Adică ești fotograf, vrei să faci fotografii tot timpul când e cadru ideal, lumina perfectă și, nu știu, mireasa are rochia cea mai grozavă din târg. Nu, faci în continuu și la un moment dat o să-ți construiești și un stil de a face și o identitate și un brand și oamenii o să zică, a, tipa aia sau tipul ăla face genul ăsta de fotografii, cu ea aș vrea sau cu el aș vrea să colaborez. Dar work, 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 asta e.
Ok. Cum ajungi să conștientizezi asta?
Că ai nevoie de muncă?
Da.
Da, era să zic că ar fi bine să știi până la vârsta asta, dar cum nu știm care e vârsta, mai, la un moment dat lucrurile sunt mai cenș de la sine, adică dai cu capul de prag, independent de, cum zic, tipul de muncă creativă pe care o faci, dai cu capul de prag. Fie că ești freelancer și vezi că, nu știu, nu mai ai clienți și atunci e clar că s-ar putea să trebuiască să faci niște mici modificări la tine, la abordarea ta, la pricing-ul tău, nu contează. Fie că ești parte dintr-o echipă creativă, la fel, adică se cerne făina și îți dai seama că ok, I need to push boundaries. Asta dacă și-ți poate să crești. Pentru că noi luăm creșterea asta de facto, ca și cum toată lumea vrea să crească. Dar nu este adevărat. Adică toată lumea spune că vrea să crească, dar crescutul ăsta în esență este un efort foarte mare și presupune o ieșire din zona de confort foarte mare. Așa că eu știu că e și un soi de hit în ziua de azi, mai ales în zona asta de recrutare, că vine la noi, crește alături de noi, face alături de noi. Mă întreb câți oameni își pun întrebarea, ce fel de creștere pot să am în compania respectivă? Și o creștere care e rezonanță cu valorile mele, cu, nu știu, felul
asta
în care vreau
discuții...
eu să cresc? Da, e o discuție care pe mine mă interesează. Ți-am zis, noi la Pixel Grey nu angajăm 200 de oameni pe an, angajăm poate 2, dar... Eu nu vreau să fac niciodată o presiune asupra unui om să crească într-un fel, pentru că, nu știu, compania își dorește să crească într-un fel. Mi se pare mult mai natural să plec de la potențialul pe care îl are omul, interesele lui și să vedem dacă Pixel Grey se potrivește ca loc de joacă pentru unde vrea el să ajungă. Altfel, nu mi se pare că are niciun sens. Cine sunt eu să-ți deraiez cariera doar pentru că la noi poți să crești, whatever that means. Adică...
Da, true and that. Hai să revenim la Creativ înainte de cafea. Că am luat așa,
cu
știi, pe rătur, m-am dus...
Da, îmi pare rău.
Nu, de ce așa se întâmplă? Adică eu mi-asum lucrul ăsta în podcasturi când mă duc pe firul epica povești și încerc să săp în zona respectivă, pentru că mi se pare că am și cu cine. Adică,
da, ok, cool. Păi, de obicei.
Și care sunt planurile pentru Creativ înainte de cafea? Unde vrei să ajungă?
N-are un plan. Intenționat nu are un plan de ăsta cincinal, dacă vrei.
Nu, dar așa dimineața când trezești și vrei, te gândești la comunitatea asta. Bă, ai niște guideline-uri, niște lucruri pe care...
Poate ai să fii surprins, dar e o experiență care a pornit dintr-o nevoie mult mai egoistă. Eu aveam nevoie de genul ăsta de eveniment în Iași. Așa că motivul
deci
pentru...
tot există ceva.
Există, dar apropo că mă trezesc dimineața și mă gândesc la o comunitate, nu se întâmplă asta. Mă trezesc dimineața și mă gândesc, ok, ce oameni pot să urmăresc, cu care rezonez, la care am de învățat și poate pe unii îi aduc și la Creativ înainte de cafea. Scopul n-a fost să aducem oameni din afara Iașului la Creativ înainte de cafea. Adică eu aș vrea foarte mult să descoperim oameni din Iași care sunt dispuși să vină și să-și spună o poveste autentică în fața la 40 de oameni care sunt all ears, dar s-au săturat oamenii să audă doar de partea sexy. Ne merge bine, avem X followers, am mai scos un comunicat de presă în care am, nu știu, cumpărat pe nu știu cine, am primit investiții. Fac și eu ca Cristi Lupșa când a fost la atelierul de storytelling la Iași, a zis că foarte mișto asta când ne merge bine, dar avem de învățat mult mai mult când ne merge prost. Și atunci hai să discutăm un pic mai des despre momentele astea, nu de failure, și aici mi se pare că lumea supraevaluează cuvântul și face abuz așa, că hai să vorbim în continuu de când am dat-o în freză, dar despre lucrurile care ne macin, pentru că nu e atât de simplu, mai ales în zona asta de industrie creativă, există mitul ăsta că și-a găsit identitatea, pardon, știe ce face. Nu și-a găsit nimic. A încercat 100.000 de lucruri și la un moment dat a simțit că this is the way. Dar e foarte simplu să spui sau să pui o etichetă așa că la știi ce face, la știi ce face, doar eu sunt lost. Nu, sunt oameni care și ei au dilemele lor și lor le este greu și ei au clienți nasoi și ei au facturi de plătit și ei se luptă cu statul și ei consideră că plătesc taxe prea mult și lor le este greu să găsească un birou mic într-un oraș în care se cumpără doar cu sutele de metri pătrați. Adică, dar vrei să afli despre lucrurile alea? Asta e de fapt întrebarea. Sau vrei să afli doar despre, nu știu, câți bani a încasat, cum plătești brandul respectiv sau cum poți să ai o intrare într-o agenție din București. Mulți oameni aleg doar partea sexy pentru că este mai ușor, dar cred că de învățat per se ai mai mult când afli, nu știu, the nasty things, lucrurile care sunt complicate, care sunt grele, care te-au pus la încercare, care, nu știu, te-au făcut să ieși din zona de confort și nu ți-a plăcut, dar fără ieșirea asta, mă rog, nu puteai să-i dai mai departe.
Ascultând ce povestești, îmi dau seama că unul din problemele pe care le întâmpin, nu știu, zona de comunicare cel puțin, și asta e o chestie care o văd personal și acum oricum vreau să o confirm sau să o infirm, stăm foarte puțin în a povesti despre intriga unei povești. Și mergem direct la punctul culminant și deznodământ. Și
Păi nu,
curiozitatea
cred că
mea...
să sărim, păi intriga e un fel de punct culminant, cred că sărim direct la deznodământ și happy ending, că e mai interesant.
Pentru că mi se pare că eu asta văd în public speaking. Eu lucrând cu oameni și făcând partea asta de coaching public speaking, când îi pun pe oameni să intre în intrigă și în probleme, îi simt cum sunt inconfortabili. Cum faci pe cineva să stea acolo și în același timp să spună povestea de acolo, din intrigă? Pentru că ce povestești tu despre creativ înainte de cafea, e fix vorba despre intrigă.
Da, sunt momentele, adică încercăm să scoatem la suprafață mai multe momente în care au fost așa de cotitură, grele, în care a trebuit să iei o decizie cu care poate nu erai confortabil sau, nu
Not
știu,
fashionable.
not fashionable, nu, not glamorous, o decizie care te-a pus mult pe gânduri, poate chiar te gândești, băi, dar nu rezonează cu sistemul meu de valori, fac bine ce fac. Da, cum, dacă era întrebarea, cum îi facem pe oameni
Da,
să stea?
cum îi faci pe oameni să stea?
Nu știu dacă poți să-i faci, asta este
Sau
real.
cum poți să-i faci pe oameni să vadă valoare în asta, în intrigă?
A, să vadă valoarea, asta e întrebarea un pic mai simplă, mulțumesc. Să
Damn
vadă.
it.
Nu, că încerc să răspund și la cealaltă. Dar să vadă valoare, cred că e foarte mult prin puterea exemplului, să fii tu vulnerabil, să le arăți tu cum e să fii acolo și să o faci de foarte multe ori, astfel încât să se simtă și ei safe, să pășească. Dar e ca și cum mi-ai spune mie, aruncă-te într-o piscină, eu nu știu să not. Nu, hai să mergem un pic la piscina de copii, mai întâi. Să mă obișnuiesc cu apa așa până la glezne, după aia până la genunchi și tot așa să cresc progresiv. Dacă deodată m-ai aruncat într-o piscină de 3 metri, nu pot să mă simt confortabil. Și, ba din potrivă, s-ar putea să am și o traumă să mă mai apropii niciodată de apă. Așa că, dacă vorbim de punctul culminant într-o poveste, depinde, e greu. E foarte greu. Adică greu în sensul că, cunoscând atât de multe povești ale creativilor și mai sensibile și mai puțin sensibile, să zic așa, trebuie să-ți placă să te apropii de oameni și să iei așa cum sunt. Pardon, cred că noi mai avem mult de lucrat, inclusiv eu, la capitolul de acceptarea diferențelor dintre oameni. Să nu le etichetezi rapid sau să-l jude sau să-ți faci tu un fir narrativ în cap înainte ca el să deschidă gura. A, cred că e tipul ăla care face aia, care de fapt lucrează acolo, oricum lucrează în IT, în plafonat, bla bla. Ai să fii surprins dacă lași toată încărcătura asta emoțională la o parte și te duci doar ca un om curios care vrea să cunoască persoana din fața ta. Dacă mergi cu un întreg scenariu pe care tot îl alimentezi în capul tău, de fapt n-ai avut o discuție sau o conversație, ai participat pasiv la ce ți-a transmis un om. Dar cu cât cunoști mai bine un om, cu cât accepti filmul din care vine, diferențele astea poate culturale, religioase, de orientare sexuală, de ce vrei tu, cu atât mai mult reușești să vezi nuanțele și îți crești toleranța și nivelul de empatie. Iar de acolo eu cred că ies cele mai bune povești.
Ok. Pentru că Stai și mă gândeam, ok, mulți oameni, în afară de cultura din care venim noi, care pare fundamentul comunismului, unul din lucrurile pe care, cu care am fost eu învățat, e că ar trebui să-ți fii rușine sau ai grijă să nu mă faci de rușine. Și rușinea asta vine la pachet cu a fi creativ. Pentru că trebuie să faci un lucru care s-ar putea să fie inconfortabil. Și cum ajungi să omori rușinea respectivă? Sau cum ajungi să o faci stac din cap?
Da, eu simt că ți s-a întâmplat, sincer, din cum pui problema, că ai
De multe
trecut și
ori.
tu prin filmul ăsta. Ok.
A, filmul ăsta nu, eu cred că toate discursurile mele au la bază rușine. Deci eu, ai intriga, povestesc rușine și după aceea povestesc tot cel, toate celelalte lucruri, pentru că... Și să fac podcastul ăsta, am avut un pic de... Că nu merge microfonul, că nu merge aia, hai să schimbăm, hai să... Și la mine în cap era ok, mulțumesc că Oana este open to do it și nu așa... Dar sunt niște chestii care se întâmplă.
Da, și mintea de obicei legați de niște evenimente din trecut și le dă o anumită amploare care e greu de controlat fără exercițiu
sau
fără ajutor.
Când fac de
rușine
ca și podcaster că nu sunt profesionist și că, uite, nu merg sculile pe care le am și care sunt foarte scumpe și așa mai departe și mă las astea și am ajuns să facem cu...
Mai ideea este că, uite, știi ce ajută, să sună ironică, când bătrânim.
Okay.
Ne luăm mai puțin în serios. Adică eu mai am mai puțin în serios. Cred că acum 5 ani, dacă spunea hai să facem un podcast și nu mi-era clar ce vrei să obții, de ce îl facem, ar fi fost poate mai superficial și să-ți fi zis, bă, dacă nu ești hotărât, nu știi ce vrei să obții, lasă-mă în pace, îmi văd eu de treaba mea. Astăzi mi se pare că sunt mult mai confortabilă să mă prezint în tot felul de contexte, nu mai caut variantele alea ideale de scenariu. Mi-am dat seama că de multe ori viața nu e despre certitudini și scenarii ideale, dimpotrivă e despre cum poți să aduci la masă piese din puzzle care aparent nu se potrivesc. Așa că nu e nicio problemă că nu a mers un microfon și a mers celălalt, nu era nicio problemă nici dacă trăgeam 3 ori mai târziu. Încerc să nu mă mai iau atât de mult în serios, deși da, știu că trăim într-o lume în care, mă rog, viteza pare să însemne totul. Apropo, cu creativ înainte de cafea, fix asta am vrut să nu fac, să slow down, adică am niște reguli ale casei, poate vii la o ediție să vezi, le spun oamenilor că n-au voie cu telefon, să fac poze, n-au voie live streaming, n-au voie să răspund la telefon în timpul evenimentului, să fii all ears acolo, pentru că doar așa dau cea mai bună șansă să ia ce au nevoie din interviul live. Dacă eu trebuie să concurez cu tot internetul ca să mă bat pentru atenția ta, e clar că am pierdut, adică clar Facebook o să fie mai atractiv, Instagram o să fie mai atractiv, mail o să fie mai urgent. Anyway, revenind la întrebare, era vorba despre rușine?
Da.
Cum scapi de ea?
Cum faci puțin să tac? Pentru că ești creativ,
măi,
trebuie să...
E foarte greu, dar eu cred că trăim într-o lume cu mai puține tabuuri și o variantă ar fi să mergi la terapie, o variantă ar fi să mergi la coaching. O variantă foarte la comodă, să zic primele două poate presupune niște bani, este să ai peers. Să ai oameni care fac parte tot din industriile creative, care împărtășesc și ei niște struggle-uri comune și cu care să îți pui, mă rog, să-ți pui, efectiv să fii vulnerabil, dar și autentic în același timp. Că degeaba tu ești designer și te vezi cu 3 designeri și ești total opac și spui doar cât de mișto sunt mock-up-urile tale și cum designul tău este award-winning și niciodată nu vrei să scoți și lucruri care sunt mai vulnerabile. Nu, ideal ar fi ca oamenii să încerci să vadă la ochi, mă refer la brezile astea creative și să spună lucrurilor pe nume, adică să spună și momentele astea grele din cariera lor, ce le-a schimbat perspectiva, de ce la un moment dat poate s-au lăsat și s-au reapucat de ce făceau. Cred că doar așa poți să scapi un pic sau să faci rușinea aia să tacă, dar poți să o mai faci și prin acceptare. În primul rând să te accepti pe tine, cu tot ce ești tu, cu valorile tale, cu modul în care
mănânc,
gândești. Exact.
Te trezești cu tine în fiecare dimineață.
Da, și să fii confortabil cu tine. Cred că din faptul că te simți bine cu tine vin foarte multe lucruri care te ajută în general în viață, nu doar în job sau în breasla asta creativă. Nu e ușor, pare simplu așa, să fii bine cu tine. Cum poți să fac asta? E complicat și de obicei, ți-am zis, vine din întrebările alea grele pe care ți le adresezi și când vrei să intri un pic în profunzime. Da, se poate. E nasol cu rușinea, ce să zic. Nici cu vulnerabilitatea nu e mare distracție, pentru că cu ei place să fii luat așa cu 10.000 de emoții.
Asta era
deodată.
Următoare întrebare pe care vreau să o adresez. Vreau să întreb când a fost primul moment în care ți-ai dat seama că vulnerabilitatea de fapt e bună.
Primul moment?
Da. Și tot timpul avem un turning point în care învățăm asta.
Are legătură cu Adriana Tron, care este mentorul meu de 7 ani. Și trebuia să aplicăm împreună, să plecăm în Santiago de Chile, la Startup Chile, la acceleratorul de startup-uri pus la cale de guvernul chilian, sper să nu greșesc. Și ea mi-a propus mie să mergem împreună. Mi-a fost frică de tot și de toate, adică de mutat în altă țară, la capătul lumii, de vorbit engleză all day long, nu mă simțeam atât de confident, de renunțat la job, mi se părea că eu am făcut o promisiune acolo, trebuie să fiu loial, deși era un job pe fonduri europene, acum uitându-mă în trecut, yeah, right, adică nu era cel mai interesant job. Și am ales să fiu vulnerabil, dar mi-a fost foarte greu, adică incredibil de greu și să zic că nu mă simt pregătită pentru chestia asta, este too much pentru mine. Prefer să continui și să preiau eu vâslele de la Creative Coffee, că noi atunci și extindeam destul de mult evenimentul și ajunsese la un moment dat în vreo 12 orașe din toată lumea și să-i zic, na, să fiu foarte fair și să spun că nu mă simt în stare. E nasol să spui asta despre tine, că nu mă simt în stare să puncte, puncte, puncte. Dar odată ce o faci, odată, două ori, trei ori, te obișnuiești și accepti faptul că nu trebuie să le știi pe toate, nu trebuie să fii peste tot, nu trebuie să ai toate răspunsurile. E ok să spui nu știi. E foarte ok. Și chiar de bun augur, așa te mai relaxează. Nu te judecă nimeni, it's
Mai dai
fine.
jos de pe umeri.
Exact.
Bun. Cum crești o comunitate? Pentru că vorbeam înainte de comunitatea Creative
Aveam
Mind.
senzația că podcastul ăsta va fi despre story, de nu mai trebuie comunități. Cum crești o comunitate? By the book. Sunt niște lucruri foarte simple și de bun simț. Și acum nu vreau să trec în partea asta de profesorat, dar recomand cartea Building Communities a lui Bradfeld. Chiar este o carte în care te ajută să înțelegi de fapt ce aduci oameni, ce aduce pe oameni împreună, pardon, ce ține împreună, cum poți să crești, and so on and so forth. Dar cum construiești o comunitate de la un nivel foarte mic, adică cu noi doi la masa asta, încercând să găsim oameni care părtășesc interese comune, cum ar fi poate podcastingul sau cafeaua, să ne vedem constant, să găsim niște topicuri care ne interesează, până la un moment dat să vedem dacă rămâne în picioare o idee de comunitate care să aibă impact și ce fel de impact. Ea nu se construiește, știi, nu e un MVP, un produs minimum viable product. Deși există conceptul ăsta adus în zona de comunități, n-ar fi o problemă. Dar mai degrabă e o chestie foarte organică, e ca într-o relație mentorată aproape. Trebuie să ai și chimie cu oamenii astea, pentru că în comunități avantajele clar nu sunt financiare. Nu faci o comunitate pentru că vrei să te îmbogățești.
Corect.
Nu faci o comunitate pentru că ți-aduci ții doar good PR și te simți tu bine că ești păstor acelei comunități. Faci o comunitate pentru că, nu știu, ai decis să rămâi în Iași, este un oraș care te-a ajutat, ai făcut facultate aici, ai avut primele joburi aici, poți găsi dragoste aici, habar n-am, și vrei să dai înapoi.
Check la toate, da.
Da, exact. E bine. Cam așa se întâmplă, adică simți că vrei să dai înapoi și forma în care vrei să o dai poate fi foarte diversă. Eu am ales comunitățile tot datorită influenței Adrianei, care a fost plecată de tânără, așa, de la 23 de ani în afară și a avut contact cu comunități și a dat seama de puterea pe care o au. Iar printr-o comunitate poți avea un impact un pic mai mare. Adică dacă eu ca freelancer, ok, pot să-mi fac timp într-o lună să ajut și un ONG să le fac strategia de comunicare, e o chestie foarte punctuală, foarte mică, am terminat-o, sănătate. Printr-o comunitate pot să am un impact mai wide și lucrurile să se ducă la un nivel mai mare, să aibă efecte mai mari, dar you need to care a lot când e vorba de comunități. Dacă ai niște metrics din alea să fie de la prima ediție 100 de oameni, la următoarea ediție 120 de oameni, la următoarea ediție 1000 de oameni, eu n-am urmărit niciodată numbers. Spre mine și la creativ înainte de cafea. Eu prefer să vină aceleași 40 de persoane, plus minus, dar să fie the right people care chiar sunt interesați să audă o variantă autentică a unei povești antreprenoriale, decât să vină oameni care nu rezonează, zgură cască, care cred că deja le-au descoperit pe toate. Deci, na, you need to care a lot și să fii acolo și să păstorești. Adică lead by example ar trebui să stea pe fruntea oricărui community builder și să iasă un pic din zona asta că dacă facem evenimente, facem comunități. Nu, dacă facem evenimente, suntem event organizer. Dacă facem comunități, înseamnă că ne pasă mai mult, înseamnă că facem interviuri cu
După
oameni
ce
din
se termină
comunitate.
evenimentul, mai îți pasă de oamenii ăia.
Și îți pasă cu mult înainte să înceapă evenimentul. Organizatorii de evenimente, că am făcut și eu evenimente, le interesează să meargă microfonul. să meargă asta, nu-l interesează neapărat viața personală, cum, na, poate te-a interesat pe tine să afli niște lucruri înainte să începem podcastul. Dar ca și community builder, eu am făcut interviuri, am făcut one-on-one-uri cu oameni în comunitate, să aflu cum te ajută comunitatea respectivă, ce nevoie îți satisfaci, ce nevoie ai și nu îți satisfaci creativ înainte de cafea sau creative coffee la vremea respectivă. E important să-ți pesi beyond numbers, roll-up-uri, sponsori, și, nu știu, pleasing everyone. O comunitate n-ar trebui să le facă pe plac tuturor. Din potrivă, ar trebui să fie destul de selectivă și să atragă oamenii potriviți pentru scopul pentru care există comunitatea aceea. Sper că am răspuns pe răspunsul ăsta lung.
Da, dar e fix legat de ce ziceai înainte, că ziceai că ai venit să vorbești despre storytelling și eu oricum am luat-o pe alt drum și vreau să te
întreb. Mai avem cafea, o să mai durezi, nu-i problemă.
Întrebarea următoare era legată fix de storytelling și cum poveștile pe care le spui într-o comunitate și le făiesc comunitatea.
Foarte mult. Păi dacă la Creative Coffee, de exemplu, aduceam tot așa antreprenori din zona de industrie creative care vorbeau mai mult despre succesul lor, adică cum au reușit, cam asta era umbrela, să zic așa, pentru Creative Coffee. La Creative înainte de cafea vorbim mai degrabă despre care sunt punctele de cotitură din carieră, ce te face să continui pe drumul ăsta, văd că ți este greu, de ce mai continui să fii desenator sau fotograf sau artist de oricare fel. Și poveștile ajută foarte mult pentru că, în primul rând, te fac să nu te mai simți singur. Eu de multe ori și ca freelancer simțeam că when people zig, I zag. Și cumva sunt o ciudată în peisajul ăsta și aveam nevoie de oameni ca, nu neapărat să fie ca mine, dar să împărtășească aceleași dileme. Și poveștile întotdeauna au ajutat. Adică când mă vedeam cu alți freelanceri, copywriter, cum e buna mea prietenă Valentina din Cluj, rezonam profund pentru că înțelegea că da, nu este despre lucrat în pijamale, da, nu este despre făcutul de bani foarte ușor, ci mai degrabă este despre cum putem să avem skill-uri mai bune ca și copywriter, cum putem să învățăm, cine sunt mentorii noștri, nu știu, din unde ne luăm inspirația, cât o să continuăm pe drumul ăsta. Așa că poveștile, în primul rând, ți-am zis, ajută să nu te mai simți singur. Iar asta poate să pară puțin lucru, dar nu-i deloc puțin. Cei mai mulți creativi se simt foarte singuri în lumile lor. De obicei sunt și freelancer și atunci nu au timp să interacționeze pentru că sunt one man show, fac o grămadă de lucruri once și foarte ușor poate să ajungă în punctul în care să zic da, I'm alone, mi-este greu, n-am cu cine să împărtășesc, de ce fac asta, mai bine mă las, hai să mă angajez în IT. Cu cât mai multe povești împărtășite și împărtășite la un nivel de asta uman, adică fără perdea, cu atât mai bine. Asta încercăm la Creative înainte de cafea. De asta eu fac și pre-interviuri cu invitații mei, în sensul că vreau să îi cunosc mai bine, de obicei în 3-4 zile lineași, din care două li petrecem aproape în totalitate împreună, tocmai ca să găsesc dedesubturile pe de o parte, iar pe de altă parte să aflu și care sunt limitele. Pentru că nu vreau să mă duc cu niște întrebări vulnerabile doar de dragul de a face invitatul să plângă, deși recunosc că la pre-interviu cu Mădălina Teller am plâns amândouă. Dar e ok, eu îmi doresc genul ăsta de vulnerabilitate, adică îmi doresc pentru că mi se pare că doar așa putem să ajungem la niște subiecte cu adevărat,
la adevărată umanitate.
Da, și sensibili și care îs parte din viața asta, frate. Adică îi parte din viața asta să lucrezi cu prietenii tău și să-ți fie greu sau cu sora ta. Parte din viața asta să nu știi cum să pui prețul pe munca pe care o faci. Adică nu e nimic atât de simplu pe cât pare și doar, nu știu, multe like-uri și poze din lumina perfectă pe Facebook. În spate, povestea e lungă.
Mergând la partea de poveste. Podcastul meu are două părți, oameni și fapte. Uh-huh. Și la partea de fapte, o întrebare care pe mine tot timpul mă duce undeva departe și vis-a-vis de ceva ăsta de substraturi, există fapte pe care le regreți?
Pe care le regret? Mai, pe de-o parte regret că am plecat în Santiago. Adică chiar e interesant pe întrebarea asta pentru că noi la Pixel Grey folosim un tool care se cheamă Know Your Team și eu setez întrebările pentru colegii mei, bine, răspund și eu la ele și ca să ne mai cunoaștem, noi avem și de colegi remote și un tool de ăsta care să ne mai descoperim tot felul de lucruri unii despre alții și o întrebare a fost dacă în zona asta de regret Da, cu Santiago. Cred că dacă ar fi să am un regret, ar fi. Nu cred că m-aș fi întors în România, probabil aș fi rămas plecată și eu pe undeva cum na. Adriana astăzi locuiește în Amsterdam, după ce a locuit în San Francisco, în Londra, în Berlin. Dar, da, cred că l-aș numi regret, știi? Nu mă gândesc constant, adică nu e genul ăla de regret încât să zic, nu știu, am dat-o în bară sau nu mi-accept realitatea de astăzi, dar din când în când mă mai gândesc așa și mă gândesc destul de nostalgic.
Am înțeles. Și tot așa legat de fapte, dacă există fapte pe care le-ai făcut, dar chiar dacă aveai dubii.
Fapte pe care le-am făcut, chiar dacă aveam dubii. Da, dar și venirea la Pixel Grade, aveam dubii o grămadă. Adică, ți-am zis, ei vroiau un marketer care era orientat foarte mult către numeri, către Google Analytics, către SEO, către Facebook Ads. Eu m-am dus la capătul opus cu conținutul, cu storytelling-ul, cu strategie editorială. Și erau multe semne care aparent ar fi cântăreau în zona de nu-i locul tău aici. Dar cu toate astea am riscat. Dar riscul e parte așa din mine, adică cel puțin pe plan profesional e o parte destul de generoasă. Așa că da, cred că experiența cu venirea la Pixel Grade poate fi încadrată aici, fără doar și poate, da.
Ok. Mergând un pic spre zona de copilărie, de oricine șlefuiești foarte mult, e o întrebare care mi se pare tot timpul un răspuns pe care îl savurez foarte tare și l-aș vrea din partea ta. Ce făceai în copilărie și te face să faci ceea ce faci astăzi?
Jucam fotbal. Și zici de ce? Jucam fotbal, da, și cu băieți și cu fete. Mai puțini fetici, drept. În general erau băieți și mă ajută în ce fac astăzi pentru că eram destul de mult coordonator pe teren. Adică dă pasă, driblează, dă înapoi, du-te tu pe stânga, hai că atac eu. Tot discursul ăsta de pe teren l-am și astăzi la Pixel Grade în rol de leader și chief people officer în care hai să discutăm, hai să avem one-on-one-uri, de asta facem ce facem, asta este cultura noastră, asta sunt valorile noastre. Și sunt și un pic competitivă, ceea ce na, în sport se poartă. Mă ajută și pe plan profesional, deși în ultimii 2-3 ani am mai netezit competitivitatea asta, în sensul că o văd mai degrabă ca pe o oportunitate de a deveni mai bun decât ca pe o ocazie de a dovedi ceva. Asta cu dovedit-o am cam terminat-o. Să mai dovedesc, mi se pare că în viață nu trebuie să dovedești nimănui nimic.
Ok. Bun. Știu că tu ești copywriter și scrii foarte mult, dar la un moment dat ne imaginăm că undeva peste vreo 60 de ani o să vină la tine un jurnalist. Așa,
Eu sper să mă
timid.
mai prind în viață după 60 ani, dar hope for the best, așa.
Yes. O să vină la tine și o să vrea să scrii biografia ta. Cum s-ar chema?
Titlul cărții, cum s-ar
Da.
chema? Da, sunt o întrebare foarte grea. Dar, Hilar, parcă ai intuit niște chestii, că un coleg de la mine la birou tot spune că tu o să scrii o carte într-o zi. Cum s-ar chema? La cafea cu Ana Filip. Habar n-am. Nu știu, eu vreau să fiu oamenii să mă țină minte că am fost un om bun. Și să își dea propria definiție ce înseamnă bunătatea
Și nu
asta,
poate
știi?
să fie titlul Am fost un om bun.
Păi la asta mă gândeam. Am fost un om bun, cred că e un titlu foarte bun. Asta poți scrie și pe piatra funerară, n-aș avea o problemă. Dar da, cred că asta mi-ar plăcea să rămână în urma mea. Ți-am zis, iar fiecare să găsească propria definiție asupra ceea ce înseamnă bunătatea asta. Pentru unii poate, nu știu, găsesc în ea generozitate, alții prietenii, alții faptul că am dat înapoi, alții faptul că am fost acolo la momentul potrivit, alții poate că, nu știu, i-am ghidat și i-am mentorat, habar n-am. Dar cred că lumea în care trăim are nevoie de mai mulți oameni buni și de mai mult kindness în general. Și dacă avem exercițiul ăsta mai mulți, mai des, cred că o să trăim într-o lume din ce în ce mai mișto.
Ok. Și care ar fi trei capitole din carte?
Ei, hai, trei capitole din carte.
Mă joc cu creativul din tine,
Am
dacă tot...
înțeles. Deci a fost un om bun. Primul capitol pentru mama s-ar chema. Eu aș scrie un capitol pentru maică mea, că mi se pare că o a avut și are în continuare mult impact sau relația noastră are impact în felul în care eu evoluez și în care plămădesc aluat, așa cum spunem la Fălticeni sau în Bucovina. Al doilea capitol cred că ar fi efortul colectiv îl bate pe cel individual. O țin langa cu mantra asta de când mă știu și cred foarte mult în ea și mi-aș dori mult mai mult team player decât solopreneur. Nici nu-mi place cuvântul ăsta cum sună, dar îmi este să-l mai și accept. Adică l-accept în mare schema lucrurilor, dar cred foarte mult în puterea echipelor. Iar al treilea, nu, și mi-ar plăcea schema, a fost mișto. Adică, orice ar trece
cum jurnalistul
respectiv acolo, da, să facem să fie bine, să nu fie rău. Da, pentru că viața în sine îi mișto și depinde de lentile pe care vrem să le purtăm când ne uităm la ea și cum vrem să o îmbrățișăm, dar în general eu cred că sunt mult mai multe motive să ne bucurăm și să o apreciem și să o trăim autentic decât să ne uităm strâmb la ea și să-i găsim tot felul de cusururi.
Ok.
Să nu zici sub capitole acum sau
nu,
pe
nu,
fața.
Nu, e ok, titluri, nu, cine sunt personajele principale, e ok, ai spus de mama. Nu, mergând spre finalul interviului, care e o întrebare pe care o ai și o adresezi oamenilor? O curiozitate pe care vrei să o obții de la ascultători?
O întrebare pe care o adresez eu.
Da.
Ce frici ai?
Și tu ai răspunde?
La întrebarea asta?
Da.
Da, evident că răspund, dar și că e o întrebare pe care o adresez și în contexte non-profesionali, la beri, la cafea sau când cunosc oameni noi, să zic așa, și prietenilor foarte buni, e o întrebare evergreen, știi? Tot timpul poate fi adresată. Eu ce frici am? O grămadă. Am frica asta că trece timpul și că nu neapărat că nu se vede ceva în urma mea, dar că pot să fac mai mult și tot timpul sunt într-o fugă așa cu timpul și el tot timpul câștigă. Timpul tot timpul câștigă, ca să zic așa. Asta e o frică. O altă frică este să nu stau prea mult într-un loc nepotrivit pentru mine, oricare ar fi. Adică poate să ieși personal, și pe plan profesional, dar cred că asociez foarte mult asta cu ideea de a trăi într-o iluzie și nu vreau să trăiesc într-o iluzie. Oricât de frumoasă ar fi iluzia aia, dacă eu nu sunt autentică și I'm not the real one acolo, nu cred că e ok. Și o altă frică, probabil, îi... Mă rog, mi-e frică să învăț în not. Mi-e frică de apă, în general. Nu știu, și visez destul de multe ori chestii legate de apă, furtuni, oceanii, mănec, lucruri de felul ăsta. Am și frici din astea, așa, mai pământești, nu doar filozofice. Da, cred că a rămas ceva în mine și din frica asta de a nu dezamăgi. Mai puțin ca în alți ani. Acum, nu știu, 5-6 ani, cred că o aveam mult mai acut. Asta am simțit și când a plecat Adriana și am refuzat. Pe lângă vulnerabilitate, era foarte strâns legat de chestia asta, sentimentul de frică, de abandon, într-un fel, da. Adică mi se părea că, dar nu că abandonez pe ea sau eu pe mine, cât Creative Coffee era un proiect în care am plecat împreună, mi se părea mie că nu, trebuie să fac să se întâmple. Da, și de dezamăgiri, dar ți-a zis, nu dezamăgiri, zic că făceam ceva greșit, cât mi se părea că, nu știu, I'm not good enough. Don't know. Deja asta se cheamă terapie, cred.
Ok.
Dar, da,
am primit feedback-ul ăsta.
Ai primit, nu? Primeai și eu destul de des, să știi, nici nu mai știu dacă e un compliment sau nu. Dar cred totuși că m-am gândit mult la asta cu frica de dezamăgire și chiar am auzit-o de curând, vinerea asta chiar, la un interviu la Pixel Grid, a venit cineva. Cred că e bine să o ai un pic. Pentru că mi se pare că atunci dai your best. Când există o presiune sau o consecință a lucrurilor pe care le faci sau nu le faci, când nu ți-e frică să te dezamăgești, ești foarte confident, totul e whatever, lucrurile merg și așa sau merge și așa, atunci care mai este miza? Nu mai e atât de interesantă. Când pui suflet, să zic așa, și îți pasă să nu te dezamăgești, îți pasă ca lucrurile să iasă într-un fel, cred că abia de acolo începe spectacolul adevărat. Cam astea cred că ar fi fricile.
Ok. Ai o leg de pomelnic.
Da.
Stăteam și adică tot le avem, adică nu zic. Ultima întrebare, și așa stăteam, vreau să văd cum să o formulez. Să spunem că într-o zi ai primit cadou rooftop-ul de la Winca, ăla din Pod Roș, ăla mare.
Ah, da.
Ce-i scrii pe el?
Ce-aș scrii pe el? Ieșiți din casă.
Ok.
Să stea oameni un pic mai mult pe afară, să vadă ochi în ochi, să zic așa, să mai lase tehnologia și WhatsApp-ul și Facebook-ul și Instagram-ul și să eventual s-ar vedea și fără gadget-uri sau le scoate mai puțin din portofel, mă rog, din geantă, din ghiozdan, ar fi cu atât mai mult. Mi se pare că ne anihilăm niște emoții cu tehnologia asta și nu reușim să mai transmitem ci trăim așa de la om la om. Iar dacă mai și stăm în casă și nici nu ne vedem, chiar ne se pare de-a dreptul trist. Nu știu, am avut o copilărie cu mult stat pe afară. Nu pot să zic acum că sunt adultul care e cu 3 ore orașul ăsta în continuu, dar îmi place să petrec timp pe afară și în general îmi place să mă văd cu oamenii față în față decât să stau pe Facebook. Urăsc aproape Facebook-ul ăla. Știu că ajut în anumite momente, știu că și ții pe tine te-am rugat să-mi scrii mail. Da, poate sunt un om ciudat al zilelor noastre, dar înainte să verific Facebook-ul, eu mai degrabă verific mail-ul, așa că dacă vreți mă găsiți, oanaaronpixel3.com, aveți șanse foarte mari. Da, ieșiți afară, adică stați pe afară, cred că e un îndemn foarte bun, mai bun decât anumite campanii de recrutare în IT sau decât niște ad-uri care mi se par mic, n-au sens, dar mă rog, asta e o altă discuție de creativi.
Am înțeles. Ok, Oana, mersi din suflet pentru
Mersi, dam și o
prezență și
întrebare.
dar. Ia.
De ce faci ce faci? Legat de podcast, că în general am înțeles ce faci pe plan mai profesional, dacă zic așa.
Deci fac podcastul în primul rând că e o dorință personală. Adică fix povesteam și cu creativ înainte de cafea. Mi se pare că poveștile oamenilor nu sunt spuse sau nu există un context sau nu există o curiozitate. Pentru că suntem, cum ziceai și tu, prinși în
Viteză.
viteza asta. Și la un moment dat mi-am dat seama că mie îmi place să vorbesc, adică nu merg pe scene, eu nu sunt scene destul pentru că aș putea eu să vorbesc. Și am zis că cred că având un podcast pot să vorbesc mai mult. Și la început am vorbit eu și după aceea am zis că it's too selfish și aș vrea să cunosc oameni. Automat m-am îndreptat spre zona de a face interviuri și de a cunoaște oameni. Și mi se pare că prin podcastul ăsta poți să vezi cele două părți. Pentru că de asta se cheamă oameni și fapte. Pentru că te-am întrebat lucruri personale despre omul din spatele, creativ înainte de cafea, CPO de la Pixel Grey și așa mai departe. Și în același timp faptele pe care le faci, care este inevitabil, alea le văd majoritatea oamenilor. Și oarecum se întâlnesc undeva la mijloc. Și de asta fac. De asta, spre exemplu, duminică la prânz, la ora 12:30, încă suntem în studio
În
și
studio.
înregistrăm, chiar dacă, poate, na, duminică aș fi la un grătar sau lucruri genul ăsta. Ei, simt că e ok. Eu mi-am luat așa, știi, ca un fel de pelerină în spate, ca un fel de datorie, că eu îmi fac asta. Și cred că pot să aduc asta comunității în Iași și așa mai departe.
Super. Keep it up.
Thank you.
Welcome.
Bye!
Bye.